Отже, пане Ігоре, не можу не спитати вашого коментаря щодо вчорашньої ситуації і розвитку по Саакашвілі. Як ви оцінюєте те, що відбувається, на ваш суб'єктивний погляд?
Ну, перш за все, хочу звернути увагу на те, що головний принцип, що перед законом всі рівні, має дотримуватися будь-який громадянин України або будь-яка особа, яка перебуває на території України. І це головне. Давати правову оцінку діям правоохоронців, ну, я вважаю в певній мірі театром абсурду, що коли соратник Саакашвілі підозрюється за статтею 110, а Михайло Саакашвілі підозрюється за статтею 256 в цьому контексті, то це дає право СБУ в цьому контексті заходити в будь-які приміщення і серед ночі. Чекати до 7 ранку, поки зберуться люди, і робити це шоу, їхати на Європейську площу, там, де зібралися люди, тим бусом намагатися через НАТО впроватися, ну, я вважаю, що це є безхребетність і непрофесіоналізм. От. Але що стосується в загальному, давати юридичну оцінку тим діям, ну, наш вельмишановний генеральний прокурор Стебуни парламенту заявив, що є злочин. Логічним завершенням будь-якого злочину має бути судовий процес. Він або виправдає, або засудить. Не гоже, коли політики дають оцінки юридичні, а політично можу сказати одне. Вести переговори з Росією, ну, вибачте, з представником країни, яка відтяпала кусок Грузії в свій час, ну, для мене це взагалі абсурд. Тому,
ну, а як ви ставитесь до того, що його оголосили у розшук, тим не менше всі знають, де він знаходиться, він абсолютно не намагається сховатись якось?
Ну, дивіться, перш за все, я не можу зрозуміти фразу оголошення у розшук і тут же запрошення на 9-ту годину з'явитися до слідчого. Ну, це якийсь такий, знаєте, як сюрреалізм якийсь. От. Але, з другої сторони, юридичного терміну іншого для цієї ситуації не існує. Тобто особа оголошується в розшук і утримується санкція на її доставку.
Чи бачите ви якийсь розвиток цієї ситуації? Я розумію, що ви охарактеризували це як театр абсурду, але театр абсурду триває. І що далі? Чого нам чекати?
Ну, я думаю, що в будь-якому випадку Михайлу Саакашвілі треба з'явитися до слідчого, так як всі громадяни України зобов'язані з'являтися до слідчого на виклик. Питання в тому, чи правомірний цей виклик, чи правомірні дії слідчого, це питання судових оскаржень. Я дуже добре пам'ятаю, при всій моїй, скажімо так, скептичності віднесення до нашої судової системи, так як я пропрацював 17 років адвокатом, але тим не менше, я пам'ятаю, як достойно ходили на всі виклики слідчого Юлія Володимировна Тимошенко, і в даному випадку ховатися за спинами людей, які знаходяться на Майдані, на майданчику, верніше, біля Верховної Ради, ну, скільки можна ховатися. Треба відповідати за свої вчинки, а й доводити свою правоту в судах. А кричати, що всі злоті, ну, вибачте, від вчорашніх плівок мені трошки важко оцінити, мені дуже шкода тих патріотів, які прийшли за волею серця, повіривши, скажімо так, у месію, повіривши в те, що протести і антикорупційні і так далі, що вони є нормально, що люди повірили йому як людині, як мужику, в кінці кінців, як мужчині, а зараз треба поступати по-мужськи. Ну, в будь-якому випадку треба доводити буде в суді. Іншого варіанта в нього.
Ну, от ви зараз в Раді, правильно, пане Ігоре?
Так,
так. Так, як там ситуація навколо Ради?
Ну, я йшов на роботу біля Верховної Ради нормально через той же самий майданчик. Люди, що? Ну, люди є там, ну, невелика кількість була вранці, може зараз трошки більше. Я там вікно не виглядаю, скажімо так, бо ми знаходимося в парламенті, голосуємо закони, але, ну, вранці було нормально, спокійно, ну, був мітинг, хлопці там щось говорили. Ну, це кожне право громадянина. Ми право на мирні зібрання і на мирні протести відстояли на Майдані, і тому позбавляти цього права наших громадян немає, ну, це було б неправильно. І так далі. Але
жодних спроб блокування там проходу депутатів не було, правильно?
Ну, я йшов на роботу спокійно. Скажімо так, ні, не було. Я такого не бачу.
Давайте від теми Саакашвілі повернемось до теми, яку ми анонсували. Власне, ви є автором закону про заборону колабораціонізму, так? Законопроекту.
Так.
Скоріше.
Так,
він, на якій стадії зараз він знаходиться? Бо про саму ідею говорили, а от на якій стадії знаходиться законопроект, ми не знаємо.
Значить, даний законопроект ще не розглядався, не був на розгляді комітету, ніякої оцінки він ще не отримав. Я думаю, що головне науково-експертне управління, те, що вони там свої зауваження мають, це, як то кажуть, питання дискусійне. От, але сама головна мета, яку я переслідував, це не лише сам законопроект, а і підняття цієї теми, а що ми будемо пред'являти після війни тим, хто там співпрацює з окупантами. Ну, ми пам'ятаємо ситуацію світової історії і так далі, як була співпраця з фашистами, там, поліцаї і так далі, різні були ситуації, але це історичні факти. Ми живемо в сьогоднішніх реаліях, тому головна тема, головна ідея була підняти цю проблематику. І де неповадно було би тим, хто завтра хоче співпрацювати з окупантом, щоб вони розуміли, що Україна може прийняти такий законопроект, який стане законом, і їм тоді будуть непереливки. Тому є поняття, що робити далі. На сьогоднішній день позитивним також в даному випадку, якщо ми не говоримо до самого законопроекту, а якщо ми говоримо про ідею, є те, що на базі представництва пані Лутковської, тобто наших правозахисників прав людини, випрацьовується взагалі концепція держави, що ми будемо робити взагалі з цими проблемами, з цими людьми після деокупації. І я думаю, що якраз такі головні елементи даного законопроекту можуть бути імплементовані в цю концепцію. Ми випрацьовуємо зараз механізм, законопроект, групою депутатів, робочими групами і так далі, тобто більш глобальний. Концептуальний підхід до того, як має вести себе держава і в контексті покарання колабораціоністів, і в контексті політичного покарання відповідальності, якщо там немає, наприклад, карних злочинів, кримінальної відповідальності, і теж в контексті захисту людей і захисту громадян. Такий законопроект зараз напрацьовується, я думаю, що найближчим часом він буде внесений в парламент. А мій законопроект на даний момент чекає розгляду в комітеті, я думаю, що в будь-якому випадку він буде дискусійним. І багато моментів, які зараз критикують, це теж добре, тому що будь-яка критика приводить до якогось консенсусу.
До речі, щодо критики, дивіться, ще в комітеті не розглядали законопроект, а критика і розголос, широкий резонанс у суспільстві вже є стосовно вашого законопроекту. Давайте визначимось спірні моменти, які зараз активно критикують. Залишимо просто тих, хто взагалі вважає, що подібний закон не потрібен, да? Давайте по суті. От хто такі колаборанти за вашим визначенням? За класичним визначенням це ті, хто співпрацюють з ворогом, з противником. Да? Хто у нас противник і хто у нас ворог? Хто з ким співпрацює?
Якщо ми говоримо про Крим, то в нас не противник, а в нас є окупант.
Так.
В чистому вигляді це Російська Федерація. А якщо ми говоримо про Схід, тобто Донецька, Луганська область, окремі райони, то в нас є квазі такі організації ЛНР, ДНР, так звані, і представники їхніх тих утворень, а також куратори Російської Федерації і бандити, і терористи. Так от, якщо ми говоримо про те, що мається на увазі, хто у нас тут колаборант, ці ситуації – це громадяни України, які йдуть в органи представницької і виконавчої влади окупантів. В даному випадку туди не відноситься категорія, дехто там говорить, вчителі, лікарі, ні. Вони не є представниками органів представницької влади. Ну, якщо у нас Захарченко легітимно ізбраний руководитель ДНР, то ми розуміємо, що він очолив орган представницької влади. А отже, він є колаборант. Якщо в нас Корнет очолює Міністерство МГБ ЛНР, і вони ж проводять затримання, розслідування, якісь там, да, можливо, навіть людей там в застінках катують чи там засуджують їхніми судами, то, значить, він є людина, яка є органом виконавчої влади, яка повністю співпрацює з окупантом. Так от, в даному випадку, ми говоримо про те, що колаборантами є люди, які співпрацюють з окупантом, з бандитськими угрупованнями. А значить, тобто бандитські угруповання, це стосовно донецьких, луганських територій, а колаборант в чистому вигляді щодо окупації і окупанта, то це ми говоримо про Крим.
Добре, ну, якщо з ватажками, вибачте, все більш-менш зрозуміло із людьми, які знаходяться у складі незаконних збройних формувань на території непідконтрольній Україні, тут все більш-менш дійсно зрозуміло. А от тепер, дивіться, є така Луганська ВГТРК, ну, колишня Луганська обласна державна телерадіокомпанія. Є інші засоби масової інформації, які перетворились на пропагандистів у чистому вигляді, які, власне, просувають ідеї ватажків-бойовиків, правильно? Вони,
так, так.
Але вони не є у представницькій владі. Скажіть, вони колаборанти або ні?
Дивіться, ну, перш за все, ми не говоримо про журналістів і, чи працівників цих структур. Ми говоримо про тих людей, які не відповідають за редакційну політику.
Так.
Тут є таке поняття. Да? Тобто, якщо редакційна політика насаджується указами, наказами і так далі, і люди діють під тиском розправи, і люди діють під тиском бути покараними, то вони тоді не є колаборанти. Тобто їхні дії мають форми, ознаки колабораціонізму, але вони не відповідають формам. Тому що чіткий перелік форм вказаний в пунктах від 1 до 6. Причому 6 він нас, ну я спеціально так писав, та інші дії для того, щоб між першим і другим читанням визначати вже остаточно, які саме форми колабораціонізму підпадають під відповідальність. От і все. Тому між першим і другим читанням можна тут оправити і поправляти в рамках цієї статті, добавляти чи убавляти ті чи інші пункти чи форми.
Тобто, чи правильно я зрозуміла?
Звільняється від відповідальності, звільняється від відповідальності особи, які в діях, котрих є ознаки колабораціонізму, але вони не є представниками органів виконавчої та представницької влади.
Чи правильно я зрозуміла, що генеральний директор телерадіокомпанії,
головний редактор,
вони є відповідальними особами. Їх підлеглі не є відповідальними особами.
Не є відповідальними, звичайно. Так само, я ще раз говорю, так само, як працівник ЖЕКу, ну, не може бути колаборантом цієї ситуації. Людина заробляє кусок хліба і фактично тиск на нього дійснюється тим, що він не може мати іншого варіанту, де мати кусок хліба і може вмерти сім'я з голоду. Тобто тут є форма тиску. Ну, звичайно, що ми говоримо про те, що будь-які відповідальність має бути проводитися розслідування. Під тиском ця людина робила ці чи інші там дії, чи не під тиском. Якщо навіть і підпадає під форми колабораціонізму, але може бути, взяли сім'ю в заложники і сказали, балотуйся в мери там города, там не знаю якого там, Макіївка, наприклад. Да? Тобто питання, тиск чи не тиск, був чи не був, відповідальність чи не відповідальність. Тому будь-які дії і все інше притягнення до кримінальної відповідальності має проводитися наслідок розслідування і рішення суду. Це якщо говорити про мій закон.
А от дивіться, ще я повертаюсь до журналістів, тому що це власне дуже така тонка сфера, за якою можна вимірювати, чи дієвий, наприклад, як мені здається, законопроект чи ні. Є така персона, ви говорили про російських кураторів. От є персона, яка курує всю пропаганду у так званій Луганській Народній Республіці. Ця людина відома, про неї дуже багато писали, прізвищем неї Матвієв, звуть В'ячеслав. Це москвич.
Ну, відверто кажучи, журналістська спільнота, можливо, слідкує за конкретними прізвищами, але я, вибачте, що я вас перебив, але закони не пишуться під конкретних осіб.
От я хочу зрозуміти, ви кажете про відносини з кураторами, а як їх можна буде довести? Як можна довести, що ця людина є куратором? Він просто громадянин Росії.
Ще раз, немає в законопроекті слова «відносини з куратором». Це я просто пояснюю, що відносимо ми до злочинної тої організації, так званої ЛНР-ДНР, і в чому її суть. Так от справа в тому, куратор, він чи не куратор. Справа в тому, що в нього є певні задачі, і якщо він виконує функції розпорядчі, і його наказом підпорядковуються інші органи, то він є в даному випадку представником тієї бандитської квазіорганізації ЛНР чи ДНР. В даному випадку будь-які розпорядження його, які виконуються, ну, скажімо так, якщо ми говоримо, знову, ви говорите зараз про журналістів, і тому ми, скажімо так, ви вважаєте, що він куратор. А справа в тому, що він не є громадянин України.
Так. Тобто він апріорі не є колаборантом, звісно. Так?
Він вже не колаборант. Ми говоримо про громадян України.
Добре, давайте повернемось до історії. Ви згадали історичні приклади. Дивіться, після Другої світової було не жорсткіша чистка, була, власне, про це мало хто знає, але в Норвегії, з огляду на чисельність населення, а наймасштабніше у Франції. От там були такі професійні чистки. Наскільки я пам'ятаю, п'ята частина військових французьких втратили право на професію. Ви говорите, що ваш законопроект, за ідеєю не розглядає як колаборантів, а вчителів, там, я не знаю кого, правоохоронців, працівників комунальної сфери і так і інше.
Ні, чекайте, правоохоронці, ви тут зараз трошки от якраз таки забіжали. Тому що правоохоронці, якщо ми називаємо слово правоохоронець, то він має працювати в системі, правовій системі держави. В даному випадку працівники міліції, які перейшли, маючи табельну зброю, не відстоювали конституційний лад України, в них трошки інша стаття. В них ще є, вони були під присягою, і в них є державна зрада. Це трошки інше. Це вже є державна зрада. Це не є колаборація.
А от стосовно вчителів і решти?
А вчителі і решти, ще раз наголошую, в їхніх діях, вчителів і решти, в них немає поняття в діях, що містять форми колабораціонізму, а це лише дії за ознаками. Тому їх не притягують до кримінальної відповідальності. В законі чітко розмежовано саме якраз в цей от момент, що не притягуються до кримінальної відповідальності особи, діях яких є ознаки колабораціонізму. Але вони за формами не підпадають під колабораціоністів, тому що вони не є представниками органу виконавчої та представницької влади.
Добре. А наступне запитання тоді. Дивіться, говорили критики вашого законопроекту про те, що зараз мають розглянути закон про деокупацію Донбасу. І що подібний вашому законопроект може бути, може йти в розріз з ідеєю закону про деокупацію Донбасу. Мовляв, якщо люди дізнаються, що їх покарають після повернення в Україну цих територій, то вони опиратимуться щосили поверненню цих територій. А закон про деокупацію Донбасу, він спрямований на те, щоб в мирний спосіб, максимально мирний спосіб повернути ці території. Ви так не вважаєте?
Дивіться, по-перше, мій законопроект, якщо він стане законом, він не буде мати зворотної сили. І якщо ми говоримо про закон про деокупацію, який зараз має бути прийнятим парламентом, в ньому чітко визначається країна-агресор. Так, да, ми говоримо про Російську Федерацію, що Росія є країна-агресор. Це стосовно Криму в даному випадку. Росія, я думаю, що є країною-агресором. Я думаю, рано чи пізно ми це теж дізнаємо. Стосовно Донбасу, і міжнародна спільнота також повірить в те, що це є, скажімо так, не внутрішній конфлікт, а дійсно агресія з боку Російської Федерації. Ніяка це не гібридна війна, це є відкрита війна, тільки без прапорів. Тим не менше. Так от, якщо ми говоримо про закон про деокупацію і ми говоримо про мирне повернення громадян, якщо після цього логічно буде прийнятий мій законопроект, то ті, хто до цього були, як то кажуть, на мою думку, відносили до категорії колаборантів, закон же зворотної сили немає. Це якраз і буде стоп для тих людей, щоб вони далі не йшли в МГБ, ДНР і ЛНР.
А, тобто ідея така, що приймається закон і від сьогоднішнього дня, від моменту публікації?
Звичайно. Ми ж не можемо заднім числом карати людей. Закон зворотної сили немає, особливо якщо він йде на погіршення становища людини. В даному випадку якраз воно якраз є логічним. І люди будуть розуміти, що з моменту прийняття цього закону, або ти йдеш працювати в міністерство МГБ, ДНР, або ти не йдеш, але ти повинен розуміти, що якщо ти йдеш, то ти підпадаєш під кримінальну відповідальність. І на тебе дія закону про деокупацію вже не буде розпространятися, тому що ми говоримо, заднім числом ніхто нікого не каратиме, але наперед це ти думай. Так от зупинити співпрацю з окупантом можна лише тим, що люди будуть розуміти, що будь-яка співпраця з окупантом, яку вони підуть завтра, буде каратися законом.
От щодо закону, знову таки повертаюсь до ваших критиків. Говорять про те, що навіщо приймати закон про заборону колабораціонізму і відповідальність за неї, якщо є карний кодекс?
Хорошо, я критикам скажу дуже просто. І по якій статті ми карного кодексу будемо засуджувати, наприклад, Захарченка?
Ну, Захарченко має ж кров на накази, руках. Так, віддавав накази.
Так, він має кров на руках. Давайте так. Ми не будемо про Захарченка. Наприклад, давайте ми будемо говорити там про будь-якого там мера, будь-якого міста там Макіївка. Є там в них там мер якийсь. Я не знаю їх просто прізвищ. Ну, вони ж там вибори якісь робили, референдуми якісь робили. В них там є органи представницької влади. От по якому закону ми будемо судити тих людей. За що? У них нема державної зради, вони не давали присягу Україні, а отже 110 стаття на них не розповсюджується. Все? Ми маємо сказати вибачте? Далі. Працівники, які, ті, які не давали присягу, да, от, але тим не менше співпрацювали з окупантами. Наприклад, там той же самий Корнет. Юридично я не думаю, що там є накази за його підписом кого-то розстріляти. Він буде розказувати, що він поліцейський, став поліцейським там, щоб дотримуватися правопорядку. Але ми прекрасно знаємо, що в їхніх тюрмах знаходяться наші полонені. От давайте ми просто подумаємо, по якій статті ми Корнета засудимо. І ми його під програму СБУ «Повернись додому, тебе там чекають вдома» і повіримо йому на слово, що на його руках крові нету, і завтра пустимо в Київ. Я взагалі не можу розуміти цієї програми СБУ «Повернись, тебе чекають вдома». Як вони перевіряють? Є кров на руках того чи іншого громадянина України?
Ну так, якщо вони не мають доступу на ту територію, правильно?
Якщо вони не мають доступу на ту територію, як вони цікаво перевіряють 14, 15, 16 рік, був той там в Донецькому аеропорту, в Дебальцево чи в Луганському аеропорту? От як ми можемо вірити на слово? В такій ситуації я завжди говорю, я готовий з СБУ зіграти в покер. Ну вони ж там вірять на слово.
Ну так. А, мабуть, вже будемо...
Так, що ситуація така.
Так, ну скоро вже будемо
завершувати. А, будь ласка. Є можливість. Є дуже багато критики з приводу використання документів, паспортів і так далі. Я просто знаю за цю критику, що от яким чином ми можемо тут боротися з цим і так далі. Там наказувати людей за довідку про смерть, чи там інші правостановчі якісь там документи з приводу майна, там куплі-продажу і так далі. Ну, тут це дуже дискусійне професійне питання. І є дійсно така критика, особливо там паспорта Росії, отримані кримчанами і так далі. Тут я готовий до дискусії, скажімо так, з професіоналами і поправляти цю ситуацію. Знову ж таки, це можливо зробити між першим і другим читанням, скажімо так, якщо далі законопроект буде взятий за основу.
Там цікаво, що якщо ви вже згадали документи, чи настане, я все чекаю, більше 3 років чекають переселенці, коли ж нарешті держава зверне увагу на відповідальність українських чиновників за співпрацю з колабораціоністами. Я маю на увазі тих людей, які видають справки, які оформлюють уявні, так би мовити, операції з нерухомістю, а потім люди знаходять документи в реєстрі, що начебто їх квартира там в Луганську вже їм не належить, наприклад.
Ну, це якраз і є питання, за що ми їх будемо карати? За колабораціонізм чи будемо карати їх за шахрайство з документами? Шахрайство – це від 0 до 3. Колабораціонізм – трошки поярче стаття. От. Тому якраз от воно дуже гарненько впишеться, тому що чиновник – це органи виконавчої влади.
У нас буквально ще 2 хвилинки, не можу не запитати. Стосовно закону про деокупацію, повертаюсь до нього, оскільки його мають розглянути вже, я так розумію, що навіть на цьому тижні, правильно оголосив вже спікер?
Ні, я думаю, що на слідуючому тижні. На цьому тижні наречі, ми на цьому тижні, дай Бог, з бюджетом розібратися. Ну, по крайній мірі, я так дивився по порядку денному на цей тиждень, то... Знаю, що деокупація має бути не на слідуючому пленарному тижні.
Ну, от пан Андрій Парубій сказав, що начебто з усіма вже узгодили, і там велика кількість поправок. Єдиним винятком голова Верховної Ради назвав позицію, яка стосується процедури оголошення введення воєнного стану. Тоді у мене запитання. Чи правда ви вважаєте, що всі вже узгодили питання спірні у цьому законопроєкті, і його вже просто, ну, скажімо так, конструктивно проголосують?
Я скажу коротко. Головні питання, які ми говоримо, спільні чи не спільні, та колосальна кількість правок, якраз стосується навколо всього-навсього 3 питань. Перше питання – імплементація Мінських угод в тіло закону, що є неприпустимим з боку і Народного фронту, і мене особисто позиція. Тобто підписи Захарченка і Плотницького легітимізувати в українському законодавстві, вмонтовувати. Це є неправильно. Тому це питання було головним спірним. Друге питання, що таке закінчення цього періоду, а ми наполягаємо на тому, щоб була верифікація, тобто не якісь там ОБСЄшники нам скажуть, що їх там нет. А безпосередньо має прозвітувати Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і указ президента, що дійсно їх там нет. Тоді я буду розуміти, що їх там нет і наступають мирні процеси. Це другий момент. І третій момент, який був спірний, це з приводу переміщення товарів. Тобто віддати з-під кришування СБУ на кришування Генштабу переміщення товарів, я вважаю неприпустимим. Якщо ми говоримо дядько на ровері з торбою хліба, то це не є переміщення товарів. Якщо ми говоримо вагон, то це є переміщення товарів. Тоді треба розуміти, якщо товарів, тоді яких саме, що ми маємо на увазі. Тобто там були саме більше ламалось списів. Тому я думаю, що це три головних групи проблем, які були. Я думаю, що всі ситуації, самою спірною чомусь, так як мені здається, виявилося саме останнє щодо товарів. І я думаю, що якщо комітет попрацював плодотворно, я почув заяви пана Вінника, що вони вроді би там все з'ясували, згладили, почуємо в залі, тоді, я думаю, цей законопроект має шанс пройти успішно в парламент. Тому що ховати за личиною, хто проти визнання Росії агресором, поняття торгівлі, трошки воно таке, знаєте, не зовсім добре. Я думаю, що має бути просто чітка визначення, що маємо на увазі, що нам треба, де є державне підприємство, а де є недержавне підприємство, де є цигарки, а де є стратегічні питання. Тому я вважаю, що в цій ситуації це головних три групи питань. Все остальне – це лірика і піар, і популізм.